Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ogledalom kulture u ogledalu, rekli bismo dogledamo i nadgledamo one kreativne scenerije, književne večeri, izložbe, koncerte, pozorišne predstave, opredmećene forme probuđenog duha koji djela. Bilježimo dakle duhovna proživljavanja sličnih energija, onoga koji stvara i onoga koji prima ljepotu stvorenoga. U jedini dvojine su pisac i čitač, slikar i gledac, glumac i gledalac. O pritajnim formama jednina i dvojina svjedoči i najavljeni tematikum. U Banja Luci božanski zvuk violine muzičkog žezla Stefana Milenkovića. U Beogradu manifestacija Mermer i zvuci. Još jedno svjetsko odličje hora Srbadija iz Bijeljine. A čućemo i priču ispod kista slikara Milana Karana. Da je muzika najkraći put do srca, kako piše u drevnim tekstovima, pokazao je i dokazao i Stefan Milenković na koncertu u Banja Luci. Muzička fusnota koncerta u prilogu Radmile Karanović.
Banski dvor je bio mjesto pozitivne energije i vrhunske muzike. Koncertna dvorana bila je premala da primi sve zainteresovane za ovaj koncert. Posjetioci koji nisu imali mjesto za sjedenje stajali su, ali to im nije smetalo da prate i uživaju u nastupu jednog od najboljih svjetskih violinista. Stefan Milenković bio je zadovoljan banjalučkom publikom koja ga, kako je rekao, uvijek iznenadi i obraduje.
Ovdje su koncerti uvijek fantastični, publika je tako topla, stvarno volim muziku, razumem muziku, ali nikad nije uštugljena i to mi se u stvari najviše dopada. Ovaj program na neki način sam sebe svira.
Najveći dio koncerta bio je obojen tango ritmovima, a Milenković kao strasni obožavalac tanga ispunio je obećanje i zaplesao sa djevojkom iz publike. Proslavljeni violinista kaže da je uvijek preplavljen emocijama kada je riječ o ovoj vrsti muzike.
Mislim, to je kombinacija mnogih stvari i mnogih misli, mnogih osjećanja, pokreta energije, energije koja je sve zajedno i emocija i misao. Skoro dve godine i stvarno obožavam, zato sam odmah prihvatio predlog da učestvujem u tom projektu, jer sam rekao, ako sviram, onda ću i da plešem nešto. To je isto tako veoma teško objasniti šta je tango, na njemu sad išao neke patetike ili filozofije, ali je jedan ples koji treba iskusiti stvarno. ono što je najlepše u tangu se dešava u stvari unutra, to se i ne vidi.
Koncert Stefana Milenkovića i ansambla Ars Tango bio je humanitarnog karaktera. 23.000 maraka prikupljenih prodajom ulaznica namijenjeno je stradalima u poplavama u Republici Srpskoj.
U Aranđelovcu 45. tradicionalna manifestacija Mermeri zvuci pod motom Pričajmo jezikom umjetnosti. O kalendaru sadržaja ovogodišnje manifestacije Marica Lalović je razgovarala sa Anom Bogdanović, kustosom izložbe Mermeri zvuci.
Izložba Mermeri zvuci, šta ona podrazumijeva, kakva je to koncepcija?
Pa, Mermeri zvuci se sada definiše kao smotra umjetnosti, ona postoji već od 66. godine u Aranđelovcu i u okviru nje postoje dva glavna simpozijuma. Jedan je simpozijum Beli venčac u okviru koga se pozivaju domaći i strani vajari da izvedu svoja dela, odnosno skulpture u mermeru. Drugo je svet keramike u okviru koje funkcioniše jedna kolonija, umetnička kolonija gde se pozivaju umetnici koji se bave prosto keramikom i u okviru nje se u Aranđelovcu, pošto ono događa u Aranđelovcu, odvija niz od nekih manjih kulturno-umetničkih događaja u domenu književnosti, pozorišta, filma, umetnosti, muzike i tako dalje. Ove godine u saradnji sa Belefom najistaknutija dela iz njihove kolekcije, odnosno iz kolekcije Smotre Mermeri zvuci koji broji više od 200 dela, većina odnosno veliki deo te kolekcije predstavljene u parku u Aranđelovcu, predstavlja se ovde u Knez Mihajlovo. To su 4 skulpture nekih najistaknutijih autora i dela iz ove kolekcije po izboru, odnosno selekciji gospodina Mrđana Bajića. Ovom prilikom predstavljaju se Lynn Chadwick, vajer iz Velike Britanije, zatim Austrijanac Jozef Šagrl i domaći autori Matija Vuković i Olga Jančić. Ideja je bila da se sad u ovom urbanom ambijentu Knez Mihajlove ulice u centru grada predstave skulpture koje su u vremenu koje su nastale, a to su nekih 60. i 70. godina prošlog veka, predstavljaju najveće domete te autorske javne skulpture i da se oni iz tog ambijenta za koje su namenjene i u kome se nalaze, Aranđelovačkog parka, u kome se one nalaze, premeštaju se ovde u urbanu centralnu zonu Beograda i time se prosto izazivaju novi ambijenti, nove situacije u kojima posmatrači i gradska arhitektura i opšte prostor u kome se nalaze komuniciraju sa skulpturama.
Da li je ovo prvi izlazak tih skulptura na neku drugu poziciju?
Ovo je, da, prvi izlazak tih skulptura, s tim što od kada postoji smotra, veliki deo skulptura koje su nastale se poklanja drugim gradovima i one su uglavnom postavljene u parkovima. Znam, čak u Beogradu, u Pionirskom parku, nekoliko skulptura koje su poklanjene. Ali da, sad u ovom kontekstu kao izlaganju, u potpuno drugom ambijentu, to jeste prvi put da se nešto tako događa.
Da, na sreću i Radio Televizija Republike Srpske je imala tu čast i zadovoljstvo da jedno od tih skulptura dobije kao poklon.
E pa eto, da. Mislim da se te skulpture nalaze u raznim gradovima i sad područje tih bivših jugoslovenskih republika ima tu.
Recite, hoćete li nastaviti sa ovakvom praksom ili to zavisi od nekih drugih faktora ili ste vi spremni za jednu takvu?
Ja bih sad samo dodala još pre nego što pređemo na neku drugu temu da se sada nastavljajući čitavu koncepciju dijaloga ovih skulptura sa prostorom u kome se nalaze u okviru zatvaranja čitave manifestacije, zatvaranja Belefa 6. avgusta, održati jedan tako da nazovemo jedno večernji umetnički event u okviru koga će umetnici mlađe generacije predstaviti svoje radove koje su izveli direktno kao odgovor na skulpture koje su postavljene ovde, čime će se to nastaviti ta tradicija, da kažemo, mislim da tradicija, nego prosto ideja i koncepcija čitave izložbe da eto, te skulpture sada dobiju neki potpuno drugačiji život ili možda način na koji deluju na posmatrača i u okviru toga, dakle, mlađi umetnici će svojim tim specifičnim intervencijama okolo skulptura odgovoriti na ono što su oni osetili eto, u komunikaciji, dijalogu sa ovim svojim starim kolegama, odnosno skulpturama koje su izložene ovde. To je možda, to treba svakog slučaja napomenuti. ovo što ste pitali, za to da li će se to dalje događati, ja to ne mogu da vam kažem sa preciznošću, bilo bi lepo, sve zavisi od toga kako je ovaj put to bude prihvaćeno od strane publike i sad neke možda stručne javnosti, pa ćemo videti, bilo bi lepo, zašto da ne, mislim da u svakom slučaju što više ljudi treba da vidi deo iz ove kolekcije. U slučaju da ne, pozivam sve da eto dođu u Aranđelovac i da u njihovom parku, to je toj kolekciji skulptura na otvorenom, pogledaju šta se tamo nalazi. Volela bih da napomenem da onda i ove godine je smotra odlučila da se malo, kako bih rekla, osavremeni i pozove neke autore koji su veoma eminentni, u isto vreme se ne bave kamenom, odnosno meberom, na klasični način. To su Rašida Dasijević, ovogodišnji predsednik Srbije na Venecijskoj bienalu i poznati umetnik. Zatim Mrđan Bajić, takođe jedan od, verovatno, ako ne i najistaknutiji savremeni vajar, te slovenački autor Tobias Putrih. Oni će izvesti svoje dela u mermeru, ali ne, dakle, ne promišljajući mermeru kao mediju na neki klasičan način, već i baveći se njime na neke načine svojstvene njihovim autorskim izrazima. To će se sve događati u Aranđelovcu, tako da svi ljudi koji su interesovani, eto, pozivam ih da posete smotru. Da.
Može li se govoriti o tome koliko umjetnika je prošlo kroz mermer i zvuke?
Pa s obzirom da skulptura, da mermernih skulptura u toj kolekciji pripada više od 200 skulptura, znači da je sigurno više od 200 umetnika prošlo. Vjerojatno čak i više, ako sad govorimo samo o tom delu Belog venčaca, ako vi sad sračunate 45 mermer i zvuka puta sigurno 4, 5, 6 umetnika, eto ono, ispostavi se da to bude nekih među 200-250, možda čak i do 300 umetnika koji su prošli kroz mermer i zvuke za ovih 45 godina. Da.
Hvala.
Nema na
Muzika iz Zlatnih grla Hora Srbadija iz Bijeljine pozlaćena je novim svjetskim odličima, zlatnim medaljama na svjetskom takmičenju horova.
Na svjetskom takmičenju za Grand Prix horske muzike koje je održano prošle sedmice u Gracu u organizaciji Međunarodnog udruženja Interkultur Muzika Mundi, Srpsko pjevačko društvo Srbadija osvojilo je 2 zlatne medalje. Na Horskoj olimpijadi, na kojoj su nastupili najbolji horovi iz 40 zemalja svijeta, Srbadija se predstavila u kategoriji mješavitih horova i kategoriji folklorne muzike. Ovim nastupom još jednom je potvrđen rejting Srbadije, koja već godinama na rang listama Međunarodne organizacije Interkultur Muzika Mundi zauzima mjesto među 10 najboljih horova svijeta, ističe dirigentkinja Srbadije Desanka Trakilović.
U proteklih 11 godina Hor Srbadija je dobio mnogo zlatnih medalja. Tako da se desilo od 2005. godine, kada smo bili apsolutni pobjednici 10. međunarodnog takmičenja u Budimpešti, kada smo dobili Grand Prix. Od tada mi imamo uslov, on nije samo takmičenje gdje se mogu prijaviti horovi koji su dobri, mnogo horova ima koji su sjajni. Međutim, ovdje nekako u najuži izbor ušlo je nekih 9 do 10 horova u obe te kategorije. U jednoj je 9, u drugoj je 10. Pa tako da samo oni koji su dobijali zlate medalje, oni koji imaju preko 900 bodova, imamo 976 još uvijek i na toj ukupnoj svjetskoj rang listi smo bili, do juče smo bili 6, ja vjerujem da smo jutros osvanuli drugi, ako nismo, onda mi je žao. Tako da, to se podrazumijeva da su to najbolji horovi svijeta i za Grand Prix mogu oni samo da se kandiduju. Drugi su išli u kvalifikacije, pa recimo negdje od 40 zemalja, pa se pojavi 50-60 horova u jednoj kategoriji, prođe samo jedan. Mi smo to davno te boginje preležali, tako da nama šta sa slijedi Srbadi da očuva ovaj nivo. I ono što ja mogu kao dirigent da istaknem, to je da pored tog nekakvog dramaturški donešenog tona, ne samo da se otpjeva korektno i da je intonacija čista, taj hor ima jedan scenski prikaz, nastup, ulazak, jednu takvu disciplinu da zaista, ja vjerujem da time mnogo skrećemo pažnju i članovima žirija na svoju pedantnost i jednoj decentnosti koju mi inače i njegujemo.
Srbadiji je na ovom takmičenju dodijeljeno i prestižno priznanje medalja časti, koja je rezultat dugotrajne i kontinuirane posvećenosti horskom pjevanju. U obrazloženju nagrade navedeno je da je Srbadija učešćem na festivalima dokazala svoj entuzijazam, povjerenje u interkultur i širila ideal međunarodnog razumijevanja kroz muziku. Na ovogodišnjem svjetskom takmičenju dirigentkinja Jelena Trakilović nastupila je u kategoriji mješavitih horova izvodeći djela domaćih kompozitora.
U toj kategoriji mješavitih horova smo izabrali sve domaće autore, znači srpske autore. Tu su bile i svetovne duhovne kompozicije naših autora. Ja sam se predstavila sa kompozicijama kao i uvijek Dušana Maksimovića, zatim Dobri Hristov i naravno Stevan Stojanović Pokranjac. Oni su oduševljeni našim kostimima, našim izgledom na sceni, našom muzikom. Čak nam je dosta ljudi prilazilo tamo da kaže da se ježilo dok su slušali našu duhovnu muziku.
Srpsko pjevačko društvo Srbadija obnovljeno je 1992. godine u Bijeljini, gdje je i osnovano 1898. Tokom proteklih 18 godina Srbadija je proslavila svoje ime, ali i ime grada Bijeljine kao i Republike Srpske na brojnim međunarodnim takmičenjima. Nastupali su na festivalima u zemlji i inostranstvu, a i sam Hor Srbadija, organizator je festivala horske muzike Majske muzičke svečanosti, koji se već 10 godina održava u Bijeljini. Tokom prethodne 3 mjeseca Srbadija je u saradnji sa Beogradskim orkestrom Kraljevski gudači Svetog Đorđa održala 20 koncerata u okviru projekta prekogranične saradnje na Drini Ćuprija, koji je finansirala Evropska unija.
U prilogu Bogdana Ristića, minijaturni radio portreti dvoje umjetnika, Milana Karana, slikara, koji živi i radi u Firenci, i Gordane Đurđević-Dimić, glumice iz Novog Sada.
71. me zatekla na sociologiji i filozofiji u Zagrebu, upravo u vrijeme mas pokreta. Taj mas pokret me kao jednog dječaka koji je došao s Kozare potpuno drugačijih shvatanja, mišljenja i tako dalje. Kod mene je probudio odbojan jedan stav koji sam u stvari me ponukao da se povučem. I onda sam sasvim slučajno otkrio jedan dečko koji je studirao kiparstvo. Ja sam u studentskoj sobi cijeli zid odstao olovkom, nesvatajući apsolutno, niti sam bio upućen šta je pop art i tako dalje u to vrijeme, a očigledno sam ga doživljavao na neki, preko čega ja to ne znam, vjerovatno preko muzike, preko literature koju sam čitao. I skoro su me izbacili iz studentskog doma. Upravnik je rekao, pa ne možete crtati po zidovima tu iznad moga kreveta, sve je bilo iscrtano. Ali je upravnik bio iz Dubice Bosanske i on je rekao, slušaj, neću ti izbaciti jer si ti talentovan. Tako sam ostao u studentskom domu. Ali ovaj što je studirao kiparstvo, Mato Šango, dalmatinac jedan, on je rekao, ti ideš na akademiju. I odveo me na akademiju u Ilici 80 u Zagrebu. Moj prvi susret sa likovnom akademijom je mene za sva vremena opredijelio da se bavim ovim poslom kojim se bavim. Bilo mi je jasno da je to moj svijet i da ja tu pripadam. Međutim, otišao sam na prijemni i nisam prošao. To je bilo za mene strašno razočarenje. Bio sam potišten, ali nekako sam bio samo uvjeren da ću ja proći na toj akademiji. Otišao sam da odslužim vojni rok i nakon toga sam otišao u Milano. U Milanu sam se upisao na likovnu akademiju na Breru i proveo sam tamo neki godinu dana. Vratim se u Zagreb, to su već prošle 4-5 godina je prošlo od mog prvog dolaska u Zagreb. I sretnem jednu moju kolegicu s kojom sam na sociologiji zajedno Zagrebčanku spremali smo statistiku. Odemo na večeru, tako da me ona nagovorila da pokušam Zagrebačkoj akademiji ponovo da polažem prijemni. I ja sam otišao na prijemni i položio sam taj prijemni bez ikakvih problema, bez ničega. Nisam nikada podnio zahtjev ni jednoj galeriji da izlažem u njoj. To sam prepuštao slučaju. I to su možda najugodniji trenuci kada vas prepoznaju i pozovu. Šta je izlaganje? Izlaganje je u stvari pokazivanje drugima sebe, samoga. Ko si, kakav si, šta radiš i tako dalje. Evo, primjera na primjer. Udruženje likovnih umjetnika Srbije, koje sam ja mislio da sam im potpuno nepoznat, pozvalo me da povodom Vidovdana 2004. godine svojom izložbom u Cvijeti Zuzorić doprinesem proslavi godišnjice Vidovdanske bitke. Ja sam se odazvao, napravio tu izložbu i pomislio sam, ima Boga. Samo Bog zna koliko sam ja odan mome narodu. I upravo na Vidovdan ta moja izložba je neko božje providjenje. U Americi 2005. godine u Memphis, Tennessee imao sam izložbu. I mislim da nikad se više nešto slično dogoditi neće. Bilo je nevjerovatno, neočekivano, spontano. Amerikance sam upoznao na jedan potpuno drugi način i imamo njima potpuno drugačiju sliku od ove koju mi imamo na ovim prostorima. Postoji nešto što se zove ugled. Taj ugled je u toj zapadnoj hemisferi gdje ja živim, radim i tako dalje, od ličnog ugleda, preko poslovnog, preko društvenog ugleda, preko nacionalnog ugleda, nešto što je imperativ u glavama svih iole svjesnih i civilizovanih ljudi. Bio bi sretan kada bi taj princip življenja i građenja ugleda postao imperativ i ovdje. Ja sam živio u Zagrebu. Ja poznajem jako puno Srba iz Zagreba koji su ostavili radno mjesto, kuću, istrošena prijateljstva i došli su ovdje, žive ovdje u Bosni. Nisu se snažili. Pitanje je da li ovdje u Bosni, da li mi imamo toliko snage da im omogućimo i da shvatimo tu žrtvu. Oni su ostavili sve materijalno. Otišli su zbog ličnog dostojanstva. Ja sam iz istih razloga otišao. Ja sam bio član zajednice umjetnika Hrvatske i član udruženja likovnih umjetnika Hrvatske. Nas su 93. sve Srbe isključili iz zajednice umjetnika Hrvatske preko koje smo ostvarivali svoje penziono, socijalno osiguranje, status svoj smo zajednica je služila tome. Nas su retrogradno isključili sa prestankom 93. Zato niko ne odgovara. Ljudi jednostavno su nakon toga, mnoge moje kolege Srbi koji nisu poslije znali gdje da ostvare status svoj profesionalni, neko možda ko je otišao u Srbiju uspio ostvariti, vidimo ovdje u Banja Luci, toga još uvijek nema, to nije riješeno. Pazite, najbolje da o tome ne pričamo. Evo, sad smo došli do jedne teme, mi pričamo o kulturi. Status stvaraoca u Republici Srpskoj nije riješen, ni danas. Mi o tome treba da razgovaramo i s time treba da suočimo. Ja osim ne mislim da sam zaslužan za bilo šta, apsolutno, pogotovo sa politikom nema nikakve veze. Ali nešto što će ostati iza nas kao vrijednost na kojoj bi trebale generacije poslije nas da nadograđuju, ne da uče, nego da nadograđuju, je taj posao kojim se ja bavim. Ako taj posao kojim se ja bavim nema nikakvu podršku šire društvene zajednice, onda je on potpuno bez smisla, nekoristan.
Za ovo večer odabrala sam nekoliko stihova. Počet ću sa narečenim zatvorenikom u ruži, Dragan Kolondžija. Ako mi pođe za rukom, ako mi pođe za rukom jednoga dana, da li ću vas doseći visoke gore zavičaja? Da li ću vas grliti vukovi mora nepoznatog? Da li ću vas ljubiti sestre bez ljepote? Ako mi pođe za rukom, vi cvetni, vi zvezdani predeli iza četvrtog brega, bit ćete deo ove zore većeg sna, deo moje pesme, deo nekog šumskog boga. Ako mi pođe za rukom drvo, kamen, rudina jedna u senci, paprati biću, gazit će me mlade žene, brstiti gladne koze, i zmija i ptica u meni leći će se. Ako mi pođe za rukom, o samo ako mi pođe za rukom, mrtvi će leći u naše lepe pesme i čela njihova bit će visoki cvetovi.
Prvakinja Srpskog narodnog pozdravišta iz Novog Sada, sada u Sremskim Karlovcima, jesam u pravu, i evo nas u Banji Lješljani. Već ste rekli kako vam je u tatinom rodnom mjestu, tatinom zavičaju, a kako je vama tamo gdje ste vi? Kako se osjećate, kakav je život, kakvo je raspoloženje i da li je nešto drugačije nego što ste evo upoznali život kakav je ovdje?
Ja sam odrasla u Vojvodini i taj živalj je meni tamo i blizak, ali imam utisak da neku vrstu spontanosti i neku jednu vrstu topline imaju ljudi samo ovoga kraja. I to je nekako evidentno i mi se tamo u Vojvodini nekako družimo i članovi kluba Kozaračke bitke epopeje svake godine se sastaju i mi čuvamo tradicije i sećanja na ovaj kraj. Na tu bogatu istoriju koja je u stvari koliko je bogata i toliko je i opterećujuća i bolna. Radim u pozorištu evo već 25 godina, postigla sam lepe rezultate, udala sam se u Sremske Karlovce, tako. Rođena sam u Sremskom kraju, u Beočinu i sad udajom se ponovo vratila u Srem.
Naši slušaoci Radija Republike Srpske vjerovatno nisu u prilici, bar većina njih, da prati repertoar Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, ali vjerujem da ih je većina vidjela ili će vidjeti jedan od filmova u kojim vi imate jednu od glavnih uloga.
Jeste, radi se o sjajnom filmu Montevideo, Bog te video, Dragana Bjelogrlića, koji smo snimali u njegovoj rodnoj Barandi s mladim glumcima beogradskim koji su tek stasali i napravili prve korake na filmu, na televiziji i u pozorištu. To je bio takav srećan spoj, ko nas je vodio, sam i Bog nas je video. Napravili smo film koji je ovdje vidjelo preko milion ljudi, a u Rusiji smo dobili nedavno nagradu publike, znači kad vas Rusi nagrade nagradom publike na Moskovskom festivalu, onda znači da ste napravili takav film koji čak ni Ruse koji su poznati kao emotivni ljudi ne ostavlja ravnodušnim. Za životno delo dobila sam i Nušićevu nagradu, a i nagradu Žanke Stokić, Milivoja Živanović i tako. Sve ono što je eventualno moglo da se na pozorišnim daskama osvoji kao neko priznanje za glumački rad, to dobila sam.
Vjerojatno niste uvijek u mogućnosti da birate ulogu koju ćete igrati, mm-hmm. ali kad biste mogli da birate, šta je to što biste vi vrlo rado odabrali?
Pa eto, to su me pitali mnogi, između ostalog, ne bih odbila ulogu Gertrude u Hamletu i ne bih odbila ulogu gospođe ministarke ukoliko bi je na svoj način režirao Siniša Kovačević. On ima jednu posebnu koncepciju.
Jeste li ikada razmišljali ili ste možda imali ponuda da nešto igrate ovdje u Republici Srpskoj? Ako niste i kad je bila takva ponuda, kako biste prema njoj reagovali?
Zamislite, dobila sam ponudu da igram u jednoj drami koju je napisala mlada glumica koja je završila glumu u klasi naše Mire Banjac. To je jedina ili druga generacija ili prva generacija njenih studenata. I toliko je bila darovita da je kad se vratila u Republiku Srpsku kao glumica završila i dramaturgiju i postala vrsni dramski pisac. Ona je napisala jednu dramu koju ja ne mogu da setim naziva, ali je pisala o onome što je ona proživela kao dete uz baku svoju koju je mnogo volela i tako. I zamolili su me da dođem i da igram njenu baku. Međutim, ovo sad govorim prvi put. Vi imate toliko darovit ansambl i toliko darovite glumce u Banja Luci, da je mene, kada su mi predložili da dođem, verujte da sam se uplašila. Kako ću ja da igram jednu bosanku koja ima toliko topline i toliko neke ljudskosti, ali ono je narodne. Ja sam se uplašila da to neću dovoljno dobro uraditi i da će me zapravo ljudi ovde, da to neće biti za njih dovoljno toplo, dovoljno dobro urađeno, tako da sam se uplašena povukla iz tog projekta. I kada su me pitali da li znam nešto o pozorištu vašem i da li znam neke vaše glumce, hoću da kažem da imate glumce, da ih u Beogradu takvih nema. Jedna od njih, moja ljubimica, je Nikolina Đorđević. I mislim da ćete, što vreme bude išlo i što oni budu sazrevali, praviti sve bolje i bolje predstave i da ćete biti pobednici Sterinog pozorija, a već odavno dolazite na taj festival.
Vi ste večeras na pjesničkoj večeri kazivali neke stihove ovdašnjih. Za kraj ovog našeg razgovora možemo li čuti neki odlomak iz neke vaše uloge ili neke stihove koje biste vi kazali za slušaoce Radija Republike Srpske?
Pročitaću jednu pesmu koja se nalazi u zborniku Poetska svanuća. Ovo je pesma posvećena malim ljudima, to jest deci. I moje mišljenje je da jedino deca mogu da nas spasu strašne sudbine nestajanja sa ovih prostora. I ovu pesmu Marka Raulića Đukića posvećujem toj našoj budućnosti. Kaže, stvari male. Kad bi znale stvari male, koliko su samo važne, postale bi jako snažne. Bez kapljice nema mora, bez iglice nema bora, bez ključića nema vrata, bez kazaljke nema sata. Nema lanca bez alkice, nema ribe bez ulice, nema vatre bez šibice, osta greška bez gumice. Bilo teško ili lako, bilo hladno ili mlako, bilo slabo ili snažno, sad vidimo, sve je važno. Da li ste, djeco, do sad znali da vi niste uvijek mali? Zato nemoj da vas čudi kad vas zovu mali ljudi. Thank you.
Nedavno je u Sarajevu u 80. godini života preminuo profesor dr. Milan Šipka, jedan od naših najpoznatijih lingvista, čuvar jezičke kulture i lingvista posebnog kova. Objavio je 20 knjiga koje ostaju kao lingvistička ostavština za budućnost. Intelektualni portret Milana Šipke riječima raščitavaju i vajaju poznati lingvisti Ivan Klein i Miloš Kovačević.
Iako je sve vrijeme živeo u Sarajevu, ali dolazio je svaki čas u Beograd na sretne kolege i dolazio u Novi Sad gdje je njegov i moj izdavač Prometej. Bio je član redakcije časopisa Jezik danas koji je pokrenut 1997. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika Matice Srpske Boška Petrovića i Šipka je tu imao najviše među članovima redakcije, najviše svežih ideja. On se uvijek zalagao za to da to bude popularni lingvistički časopis koji će se prodavati na kioscima, da populariše nauku i da je mogao stalno da učestvuje u tome da je živao u Novom Sadu, to bi možda tako i bilo. Ovako, ispalo je da niko od nas ni u Beogradu ni u Novom Sadu nismo imali njegovu energiju, nekako smo gurali taj časopis oko 9 godina i onda se nažalost ugasio. On je u početku pisao dosta popularno lingvističkih dela, poznate su njegove priče o riječima, zanimljiva gramatika i jedna knjiga koja se naročito rado čita danas, Zašto se kaže, o tome kako su nastale pojedine poznate izreke. A kasnije, da pomenem još i njegov jezički savjetnik iz 1975. koji je bio prva knjiga te vrste. Mi u Srbiji još nismo imali takve savjetnike. Kasnije sam ja sa Pavlom Ivićem, Mitrom Pešikanom i Brankom Vrborićem napisao srpski jezički savjetnik, a izašlo je nekoliko vrlo dobrih knjiga od Ćupića, Feketea i Terzića, ali Šipka nas je u tome svemu pretekao. I posljednjih godina bavio se mnogo ozbiljnijim naučnim stvarima, trudio se da stvori srpski jezički standard, stalno ukazivao na tu potrebu koje naše vlasti ovdje u Beogradu nisu svjesne i u tom smislu su njegove tri knjige standardno jezičkih preispitivanja i njegova knjiga Kultura govora i druge. A inače, kad god je dolazio u Beograd, on je obilazio razne svoje kolege lingviste, između ostalih dolazio u moju kancelariju na Filološkom fakultetu i tada bi mi obavezno ispričao, rekao bi, si čuo najnoviji vic, ja nisam čuo naravno, i onda bi mi on ispričao neki vic koji je stvarno bio smešan i originalan i poslije toga svaki put ja sam jurio kod kolega na katedri da im ispričam posljednji Šipki vic i pričao sam svojima kod kuće. I on je rešio da se i time bavi naučno, pa je skupio veliku literaturu o vicevima, o teoriji, o psihologiji, o strukturi viceva i tako dalje. I trebalo je da to izađe kao velika knjiga kod Prometeja. Nažalost, nije stigao da je završi jer je bio zauzet ovim drugim važnim, mada ne tako zabavnim projektima, a mi ćemo uvijek žaliti što nismo uspjeli da čitamo između ostalih tolikih njegovih dela još i tu knjigu o vicevima koja bi sigurno imala ogroman tiraž. I šta da kažem, ostala je stvarno jedna neverovatna praznina iza Šipke, jer ovdje je izvesna stagnacija u Beogradu. Mi lingvisti nismo mnogo vredni, nismo ni približno tako aktivni kao što je bio Šipka, a ni naša tri ministarstva za prosvetu, za nauku, za kulturu uopšte se ne brinu i ne pokušavaju da nas stimulišu makar zvaničnim odlukama, ako ne novce. I stvarno bi nam svima bio potreban jedan novi Milan Šipka i zato ćemo dugo, dugo još žaliti njegov odlazak.
Milan Šipka je čovjek koga su svi znali. Jednostavno, postoje u nauci ljudi koji prave teorije, a kažu ljudi koji prave teorije tako da nisu baš toliko poznati. Nobelovce napisao jednom
Tomas Kuhn, najveći vjerovatno metodolog 20. vijeka, Nobelovce poznaje 5 ili 10 ljudi čak i u okviru vlastite nauke i vlastite nacije, ali ima ljudi koji poznaje čitav narod. Ti ljudi jednostavno na neki način rade za narod, prave popularizaciju nauke. Među tim ljudima Šipka je zaista imao specijalan status. Od prvog svog dana radeći u školi i družeći se sa ljudima, Šipka je želio da se bavi normativistikom. Normativistika je tako na granici nauke. Ona je zapravo više disciplina za koju narod misli da je čista lingvistika nego što jeste čista lingvistika. Zato što kad o normativistici govorimo, uglavnom mislimo na to šta jeste ispravno i šta nije. I kad ljudi procjenjuju lingviste, onda obično misle da lingvisti se samo bave time šta jeste ispravno, a šta nije. To je nekako u nauci samo i na granici same nauke, ali u samome narodu to je ono što je najbitnije u nauci i što oni smatraju gotovo jedinom naukom. Milan Šipka je imao i takvu ulogu zapravo. Došavši iz škole u Sarajevo, baveći se godinama institutom za jezik i baveći se godinama standardno jezičkim izrazom u Bosni i Hercegovini, on je sebi gotovo bio zadao u zadatak da na neki način populariše samu nauku. Drugčije rečeno, da pravi naučne rezultate na način i predstavlja naučne rezultate na način kako to narod odgovara. Tako su nastajale uglavnom i njegove najznačajnije knjige. To su knjige u kojima se on kao uvijek se mogu svesti na svojevrsne jezičke savjetnike. I jedno od najpoznatijih sa kojim sam se ja kao student upoznao bio je njegov jezički savjetnik i njegovo učešće u standardno jezičkoj politici standardno jezičkog izraza u Bosni i Hercegovini. Vi dobro znate da specifičnost Bosne i Hercegovine u vrijeme, posebno u vrijeme prije ovoga rata, je bilo u tome što se tu smatralo da dolazi do neutralizacije varijanata. Nije bilo lako biti na pravoj strani, odnosno odrediti šta jeste prava strana. Milan Šipka je bio jedan od onih ljudi koji je odlično znao na koji način može da se pravi jezička politika koja neće biti u zavadi ni sa Hrvatima ni sa Srbima, a koja će na neki način biti i srpska i hrvatska. Ipak malo više srpska jer je jezički Bosna mnogo više srpska nego što je hrvatska, odnosno po svojim jezičkim osobinama ona jeste tako. Tako je njegov jezički savjetnik, pa gotovo većim svojim dijelom, bio posvećen problemima koji su se ticali direktno Bosne i Hercegovine. A ti problemi ipak nisu bili mali. Jer sam status varijanata u Bosni i Hercegovini je takav da zapravo se moralo odabirati. Ako hoćete da upotrebljavate tisuće, u istom tekstu niste mogli upotrebljavati, na primjer, 1000. Ako hoćete Cipar, u istom tekstu niste mogli upotrebljavati Kipar, a imali ste pravo i na jedno i na drugo, i na Babilon i na Babilon. Samo je trebalo znati kad i u kojoj mjeri. Iz tih razloga Milan Šipka je bio na tom pravome planu, kako bi se reklo, normativnom planu, čovjek koji je odlično znao jezičko stanje i u Hrvatskoj i u Srbiji, da bi neku vrstu, hajde da kažemo, neutralizacije tog stanja predstavio u Bosni i Hercegovini. Poslije tih predratnih godina, možda je Milan Šipka najpoznatiji zapravo po tome što je uradio negdje poslije ovoga rata. I to je uradio sa samim Prometejom i, mora se reći, također sa velikim popularizatorom nauke kod Srba, sa Ivanom Klajnom. Njegovi priručnici koje je pravio za narod, bukvalno, kako bi se reklo, popularna lingvistika kod samoga naroda, ostaće za vijeke vjekova. A ostaće i još zbog nečega. Ostaće zbog načina na koji je to Šipka pravio. Njegovi način pravljenja tih bio je uvijek tako na granici anegdote, na granici vica. Inače je Šipka bio takav. U društvu je bio poznat kao čovjek koji odlično zna da priča viceve. Bio je također čovjek koji je bio poznat po tome što zna vrlo dobro da zabavlja društvo i to po pravilu na osnovu samih jezičkih viceva. Tako da su ti jezički vicevi njemu služili kao neka vrsta povoda popularizacije ili ti problema kojima će se sam baviti. Tako su njegove te knjige, priče o rečima, zanimljiva gramatika, zatim najvjerovatno najznačajnije djelo koje je napravio sa Ivanom Šipkom, Veliki rječnik stranih reči i izraza, i njegov veliki pravopisni rječnik srpskog jezika, djela koja će ostati za vijeke vjekova. Ostaće zbog toga i, ako se nešto u njima promijeni, zbog duha koji se vidi unutar samih djela, i to Šipkinog duha. Taj Šipkin veseli duh, taj Šipkin način da sve približi na jedan anegdotski način svojim čitaocima, njegove knjige je napravio pa gotovo pravim hitovima. Ja vjerujem da u malo kom narodu ima knjiga kakve su Šipkine, koje su doživjele toliki broj izdanja. A to je samo pokazatelj da se lingvistika može praviti na jedan vrlo pristupačan način. Najzaslužniji o svemu tome jeste svakako Milan Šipka i njegov odnos prema samoj lingvistici. Kad se pogleda Šipkin odnos prema ostalim dijelovima nauke, Šipka je bio čovjek koji je volio mimo same te popularizacije lingvistike, volio pojedine pise, u ostalom i doktorirao je na Kočiću, on je krajišnik. Krajina mu je bila u srcu i čitav taj i Kočićev jezik on je posmatrao na svojevrstan način kroz samu normu. Zato danas kad pogledamo Šipkine knjige, i ne možemo gotovo ni vjerovati da Šipke više nema, a teško će se zapravo i vjerovati da ga nema, jer će on biti stalno prisutan kroz svojih čitalaca. On će biti čak prisutniji kroz čitalaca nego u samom lingvističkom društvu. U lingvističkom društvu falit će njegov šarm, nedostatak njegovog šarma, nedostatak njegovih anegdota, nedostatak zapravo zabave koju je pravio na samim skupovima, bit će ono što će održavati sjećanje na samoga Šipku. Ja vjerujem da je Šipka, nisam bio njegov student, iako je bio stariji, ali možda pronašao najbolje sebe kao profesor na Akademiji za pozorište, film i umjetnost u Sarajevu. Možete zamisliti čovjeka koji na taj način popularizatorski predstavlja samu lingvistiku, i posebno još kad je predstavlja samim glumcima. Glumci će biti najvjerojatnije najbolji prenosioci ideja Milana Šipke, jer ono na koji način su saznali to od samoga Šipke, to će se prenositi s koljena na koljeno, kao što će se, siguran sam, dugo godina koristiti Šipkine knjige.
Prije nekoliko dana u 76. godini preminuo je Aleksandar Sibinović, glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske. Posjećamo na svjetlo memorialnih tekstova glumica Dare Stojiljković i Gordane Milinović.
Kuda jurimo? Zaustavimo hod. Dok se zadržavamo u životu i odgađamo svoje nestajanje, nismo li već mrtvi? Samo nas iluzija nagoni da živimo. Kako je teško gledati u sunce. Kako je teško uprti oči ka smrti. Smrt je samo zaustavljeni trenutak, jer nas na kraju puta zasigurno čeka smrt bela, neponovljiva. Kada je Saša Sibinović čitao neki tekst, igrao ulogu, oživljavao neku poznatu ličnost u radijskim emisijama, to je mogla da bude škola, neponovljiva škola, posle koje ste mogli da ćutite ili kažete od sveg srca bravo majstore. Dugogodišnja emisija Radija Republike Srpske Zvrk biće siromašnija za Sašin glas i iskustvo.
Emisiju Kultura u gledalu uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.